Як перетинаються минуле та сучасне. У програмі про історію «Це було вже» з Віталієм Ляскою на радіо НВ.
Вітаю! В етері програма про історію «Це було вже». Мене звати Віталій Ляска. Сьогодні з нами Ігор Бігун, дослідник українського визвольного руху середини ХХ століття. Доброго дня, пане Ігоре.
Добрий день.
14 жовтня минає 79-та річниця від часу створення Української повстанської армії, військово-політичної формації, що діяла в Україні в 40-х-50-х роках минулого століття. В умовах бездержавності стратегічною метою УПА було здобуття Соборної України. Тому не дивно, що її створення належить до шерегу ключових національних подій нашого минулого століття. Тому про УПА, мабуть, чули всі, але про її історія помережена численними міфами. Чимало з них породила радянська пропаганда, і тепер цей процес охоче підхопила російська офіційна доктрина. Про це нині і поговоримо. Отож, пане Ігоре, одним з ключових наріжних каменів що радянської, що російської пропаганди є те, що українські повстанці начебто стріляли у спину доблесним чорноармійцям, які визволяли Європу від нацизму. Наскільки це твердження відповідає історичним реаліям?
Ну, це твердження справді одне, мабуть, з ключових, одна з ключових підвалин російської радянської пропаганди, спрямованої на дискредитацію українського визвольного руху, для того, щоб показати, що визвольний рух в контексті Другої світової війни не вніс жодного вкладу в боротьбу з нацистською Німеччиною, а лише там заважав Радянському Союзу, Червоній армії воювати з нацистами і визволяти, як тоді казали, Україну та інші окуповані території. Ну і плюс тут, оскільки існував такий викликаний радянською пропагандою образ як бандерівця чи націоналіста, ніби зрадника, то тут теж є такий момент ніби підлості і зради, що стріляли в спину, тобто навіть не зійшлися там в чистому полі віч-навіч, а із-за рогу там в спину.
Нашим дідам стріляли.
Тишком-нишком, так. І нашим дідам, от, власне, оскільки в більшості людей все ж таки в Україні, в Росії хтось із предків та й там воював в лавах Червоної армії, то тут уже грають навіть на мотивах особистих, що проти нас, щоб ніби як кожна людина ніби відчула власну таку от історію, біль, да, ніби. От. Але насправді ситуація була дещо іншою, навіть я би сказав, зовсім іншою. Тому що вже нині ми маємо вдосталь доказів, джерел, документів як німецького походження, так і радянського походження. І тим більше упівського походження, які є в архівах, які багато з яких є опублікованими, які засвідчують, по-перше, боротьбу української повстанської армії проти німецьких окупантів впродовж 43-го всього року і впродовж першої половини 44-го року. І крім того, існують документи, розпорядження головного військового штабу Української повстанської армії, які прямо забороняють конфронтацію з червоноармійцями. Річ у тім, що передбачаючи, звичайно, повернення радянської влади, повернення Червоної армії лінії фронту на Західну Україну і далі, то командування УПА розуміло, по-перше, що в лавах Червоної армії будуть мільйони українців мобілізованих, і, по-друге, що все одно власних сил, навіть якби вони хотіли воювати проти власних сил просто не вистачило б для цього. І тому командування видавало низку інструкцій, тактична інструкція від грудня, здається, 43-го року, були пізніші інструкції серпень 44-го року, квітень 45-го року, які визначали взагалі тактику поводження повстанських загонів проти Червоної армії. І от в цих документах йшлося про те, що потрібно уникати боїв з Червоної армії, потрібно якомога ретельніше, власне, уникати якихось конфліктів з червоноармійцями. Якщо червоноармійці потрапляють у полон, то заборонялося їх піддавати тортурам чи якимось знущанням чи образам. Тобто, навпаки, акцентувалася увага на людяному ставленні, на провести виховну бесіду, дати літературу, там нагодувати і відпустити. І ці всі про ці документи знали радянські частини, радянські війська, оскільки є навіть документи там головного управління внутрішніх військ, там доповідні, які прямим текстом казали, що ми захопили документи під час там операції проти банд УПА, ми захопили такі-то документи, такий-то наказ, в якому сказано, що червоноармійців потрібно відпускати.
Але, пане Ігоре, дуже важко заперечувати, що ця ідеологічність і кліше так міцно засіли в головах наших співгромадян. І як нам, і чи варто нам, поєднувати оці дві паралельні історичні пам'яті? Одна з осердям на героїчному УПА, інша з осердям на доблесній Червоній армії.
Я думаю, що потрібно знайти спосіб, як це поєднати, тому що і це, і інше – це невід'ємна складова української історії, невід'ємна складова історії України у Другій світовій війні. Що дуже велика частка українців, які є предками сучасних українців, воювала в лавах Червоної армії, і теж велика частка українців воювала в лавах УПА. І вони опинилися в цих арміях, по суті, волею історичних обставин. Ми знаємо про те, що Україна була розділена довгий час кордонами, відповідно, люди виростали, виховувалися в різних обставинах, і, відповідно, вони не могли бути, скажімо так, однорідними, однаковими.
І визначати тому свою долю так, як хотілося, можливо.
Так. Україна не була незалежною, і, на жаль, відповідно, люди діяли в тих обставинах, які були. Ну, і крім того, ми ж розуміємо, що, по суті, на певних етапах, і що в упівців, і що у червоноармійців ворог був один. Це нацистська Німеччина. Відповідно, тут насправді більше є навіть точок дотику, ніж лінії розколу.
От про одну точку дотику чи розбрату навіть я би хотів поговорити в наступній частині програми. Чи були українські націоналісти колаборантами нацистської Німеччини? Це з'ясуємо після короткої перерви. Не перемикайтесь.
Це було вже на радіо НВ.
Вітаю. Це програма про історію «Це було вже». Я Віталій Ляска і нагадую, що сьогодні ми розмовляємо з Ігорем Бігунем. Серед конструктів радянської пропаганди було і те, що Нюрнберзький трибунал визнав ОУН і УПА злочинними організаціями. От звідки з'явився цей простір для маніпуляцій і чи справді упівці згадуються в протоколах цього славнозвісного трибуналу?
Вони справді згадуються, але зовсім не в тому контексті, в якому його згадує оцей от популярний міф. Напевно, міф виник тому, що в Радянському Союзі, відповідно, на пострадянському просторі, результати Нюрнберзького трибуналу визнаються як ніби така остання інстанція в підбитті підсумків Другої світової війни і визначенні, хто винен, а хто правий. От, і, якщо винна Німеччина, якщо винен гітлерівський режим, то, відповідно, ті, хто воював проти нього, це автоматично позитивні герої. Відповідно, покликання на результати матеріали Нюрнберзького трибуналу, навіть без конкретних вказівок на якісь конкретні томи, воно ніби як має просто бути теж останньою інстанцією, яка визначає, хто зрадник, хто колабораціоніст, а хто навпаки там
герой, так?
Антинацист, да, антифашист.
І як УПА згадується в документах?
Всього матеріали цього процесу налічують 42 томи англійською мовою. В п'ятьох із них згадуються або ОУН, або Бандера, або Мельник, або українські націоналісти. І згадуються вони в контексті протистояння з німецькими спецслужбами або німецькою владою, німецькими окупантами. Тобто тут документи, які там наведені, вони засвідчують, по-перше, репресії СД або Гестапо проти оунівців, і фактично є підтвердженням, власне, злочинної окупаційної політики нацистів. І, зокрема, один із документів, це досить відомий в історичній літературі наказ Айнзацкоманди Ц-5 від листопада 41-го року, який наказує, який говорить про те, що рух Бандери готує в райскомісаріаті України повстання, значить, всі його послідовники повинні бути заарештовані і таємно страчені після допиту як злочинці. Тобто, ось ми бачимо, по суті, документ, який входить в матеріали Нюрнберзького процесу, який засвідчує те, що німецькі спецслужби ставилися вороже до руху Бандери, тобто ОУН-бандерівців.
Тобто, не друзі, а вороги.
Саме так.
Зараз інформаційний простір України також збурений ситуацією навколо Бабиного Яру. Окремі середовища звинувачують українських націоналістів, так, оунівців, зокрема майбутніх гупівців, у погромах і вбивствах єврейського населення. Мовляв, до цих подій долучилася так звана українська допоміжна поліція, чимало з членів якої пізніше пішли в ліс до повстанців. І чи є такі твердження правомірними з історичної точки зору? Чи вся поліція пішла в УПА, і чи вся поліція розстрілювала євреїв?
Не вся поліція пішла в УПА. Поліція з Києва точно не ходила в УПА, можемо сказати. І, по суті, дивіться, тут маємо теж приклад такої маніпуляції, яка має на меті створити таке уявлення, що українська поліція була причетна до нацистських злочинів, значить, і потім там поліцейські переходили на бік УПА, значить, і УПА була причетна до нацистських злочинів. Тут справа набагато складніша, тому що так, окремі члени ОУН служили в поліції. Хтось там служив за завданням організації, хтось служив тому, що на початках другої німецько-радянської війни унівці намагалися брати під контроль органи влади і там силові структури. Але здебільшого по Україні то в поліцію йшли найрізноманітніші верстви населення, більшість з яких не були оунівцями. Хтось був колишніми червоноармійцями, особливо
полоненими,
які хотіли вирватися з полону. Хтось ішов просто за зарплату чи навіть за їжу. От київська поліція в перші тижні свого існування не виплачувала зарплату своїм службовцям, але добровольців не бракувало просто тому, що там була безплатна їдальня. Ось. І тому, по-перше, далеко не всі і абсолютна більшість поліцаїв не були оунівцями. По-друге, стосовно участі в злочинах і особливо в Голокості, то злочини Голокосту, репресії, розстріли єврейської громади в Україні здійснювали нацистські спецпідрозділи, тобто Айнзацгрупи, Айнзацкоманди, тобто вони були спеціально сформовані ще напередодні вторгнення Німеччини в СРСР, і вони були спеціально сформовані для таких репресій, масових убивств. Відповідно, вони їх і проводили. Звичайно, місцева поліція там в Києві, там у Львові, в якихось інших місцях, да, вона була так чи інакше залучена, але зазвичай її функції зводилися чисто до таких допоміжних функцій забезпечення, як то розклеїти оголошення, наприклад, очепити там якесь місце розстрілу або там зібрати речі тих людей, які вже були розстріляні, але розстріляні есесівцями, тобто займалися розстрілами німці.
Проте, чи врегульований правовий статус сучасних упівців, так, ветеранів УПА, поговоримо далі, не перемикайтесь.
Це було вже на радіо НВ.
Вітаю. Це програма про історію «Це було вже». Ми повернулися, я Віталій Ляска. З нами Ігор Бігун. квітні 15-го року Верховна Рада прийняла пакет декомунікаційних законів, так званий пакет законів чистого четверга. І один з низки цих законів про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у 20-му столітті. У грудні 2018 року ця ж Верховна Рада надала статус учасників бойових дій усім ветеранам Української повстанської армії та організації українських націоналістів. У цих законах йдеться дуже багато про соціальні пільги, про соціальні гарантії, про якісь виплати. І про що конкретно йдеться, так, бо це дуже такі заогольовані тези. І що важливо, а що з цього було реалізовано, і хто би мав це реалізовувати?
Власне, ви правильно сказали, що згадали про те, що ветерани УПА і ОУН були прирівняні до ветеранів бойових дій сучасної війни. І, власне, з цього випливає, що вони можуть претендувати на всі ті пільги, соціальні гарантії, які передбачені для сучасних ветеранів. Там доволі потужний список. Я з пам'яті його не згадаю, але я думаю, ми всі уявляємо. Там і знижка на комунальні послуги, там є лікування, так, там і різноманітні преференції, наприклад, для дітей, там при вступі в навчальні заклади і так далі. От, і я знаю, що як мінімум двоє ветеранів визвольного руху, про яких я читав у СМІ, отримали власне статус учасника бойових дій і відповідні посвідчення. До речі, вони обидва проживають у Запорізькій області, де один із них це Василь Семеляк, а інший Костянтин Сліпецький, якщо я не помиляюся. Це було Сліпецький 2020 рік в лютому, а Семеляк в січні 2021 року. Ось. І, власне, в 2019 році Кабінет міністрів затвердив порядок надання статусу учасників бойових дій ветеранам ОУН і УПА. І, відповідно, там людина повинна подати там письмову заяву в довільній формі, відповідно, надати якісь докази, є перелік
доказів. Дуже важливо щодо доказів. Бо ми маємо чимало таких фейкових гряжених ветеранів з боку Червоної армії. Це вже, можна сказати, курям на сміх. Водночас, ще ми знаємо, скільки ветеранів живе УПА, так, в сучасній Україні, і як з доказовою базою, як їм довести те, що вони були в підпіллі. Бо це дуже широке таке поняття. УН, це може бути зв'язкові, які там ходили до лісу, носили якусь їжу, так, чи там передавали інформацію.
Саме так. І навіть серед ветеранів визвольного руху трапляються такі, які собі там дещо перебільшують.
Лаври собі додають.
Да, лаври. Власне, стосовно кількості ветеранів, то я знаю цифру, яку наводило Всеукраїнське братство ветеранів, вояків ОУН і УПА станом на кінець 2018 року. Це було приблизно 1200 учасників. Зараз, напевно, що менше, тому що, на жаль, це люди дуже похилого віку, які кожного року покидають нас. І порядок отримання статусу учасника бойових дій визначає там певний перелік доказів, які особа може надати. Це, по-перше, це власне оригінали документів, які збереглися ще тих, власне, упівських, які засвідчують.
Це очевидно в архівах, так? Бо навряд чи в людей збереглися оригінали документів. Чи вони взагалі були?
Так, в архівах. Власне, зараз до архівів є доступ, тому людина може без проблем їх надати. Тобто це можуть бути або документи упівські, або оунівські. Це можуть бути архівні документи органів радянської держбезпеки, наприклад, такі як архівні слідчі справи, тому що більшість із них, які проживають в Україні, вони пройшли крізь радянське слідство, крізь ГУЛАГ, і, відповідно, в архівах є їхні слідчі справи, і там є біографії, там є їм всі ці свідчення про їхню боротьбу, власне, за що їх і судили. Крім того, там це періодичні видання, такі як повстанські періодичні видання, де про людину могли написати. Або в крайньому разі, якщо немає документальних підтверджень, то приймаються свідчення двох свідків.
Прикінцеві статті цього ж закону 2015 року, про який ми говорили, гласять те, що люди, які публічно виявляють зневажливе ставлення до борців за незалежність України, в тому числі для до вояків УПА, мають нести відповідальність згідно законодавства. Знову ж таки, яка це відповідальність і чи хтось її поніс? Бо прецедентів зневаження цього закону є дуже і дуже багато, зокрема і в стінах Верховної Ради, задаємо Бужанську і там інших персонажів, які дозволяють собі відкрито, без жодних страхів ганити так українську повстанську армію.
Я колись спілкувався з юристами на цю тему, і наскільки, якщо я правильно зрозумів їх, то відповідальність тут цивільно-правова. Тут автори закону не вносили змін в кримінальний кодекс і не робили цю відповідальність кримінальною, мабуть, в тому числі через те, що багато критиків закону про визнання упівців учасниками боротьби за незалежність України, ну, вони критикували і казали, що це буде, значить, цензура, це буде нав'язування єдиної правильної там
історичної думки,
оцінки, так. Да, і переслідування усіх незгодних. Відповідно, мабуть, цим критерієм керувалися автори закону, коли вони визначили відповідальність не кримінальну, як цивільно-правову. І юристи мені пояснювали, що це означає, що якщо хтось вважає, що там інша людина зневажає пам'ять учасників визвольного руху, то вона може подати позов проти неї до суду. І вже суд буде вирішувати, в тому числі відштовхуючись від закону, оскільки є закон, який визначає, ким є, який статус ветеранів УПА і ветеранів підпілля ОУН, то, відповідно, вже суд матиме якісь критерії для того, щоб винести якесь рішення.
На жаль, прецедентів для таких судових рішень чи для судових дій немає. А про те, як пам'ять про УПА впливає на сучасну російсько-українську війну, ми поговоримо невдовзі.
Це було вже на радіо НВ.
Вітаю. В етері програма про історію «Це було вже». Я Віталій Ляска, з нами Ігор Бігун, дослідник українського визвольного руху. Пане Ігоре, з початком російсько-української війни тема УПА, так, вона отримала нове дихання. Це і певною мірою історична легітимізація добровольчих батальйонів, і масове використання червоно-чорних прапорів, і практика навіть застосування псевд, так, позивних. От наскільки події 80-річної давності, так, вони важливі для ідентичності українського суспільства, тим паче останні війни?
Я переконаний, що дуже важливі, і з пам'яті про українську повстанську армію і боротьбу сучасні вояки черпають просто натхнення і мотивацію, і, ну, в принципі, розуміння, навіщо наша боротьба і навіщо наша війна. Тобто, ну, завжди в якісь переломні моменти ми звертаємося до минулого для того, щоб знайти там, ну, по-перше, якесь джерело, витоки сучасності, по-друге, все-таки якісь зразки, які можна наслідувати, і, можливо, відповіді, чому зараз ми живемо саме так, а не інакше, чому зараз от відбуваються події так, як відбуваються. І, крім того, ну, все-таки аналогію, ну, не можна не побачити, тому що, що українська повстанська армія вела довгий час боротьбу після закінчення Другої світової війни проти радянського режиму, тобто проти Москви, по суті. І так само ми зараз ведемо боротьбу проти Росії, яка є агресором і окупантом по відношенню до нас. І, навіть люди, які раніше і чи негативно ставилися, чи нейтрально, чи не мали якоїсь своєї думки стосовно УПА.
Росія допомогла зробити вибір. Напевно.
Саме так. Вони, мабуть, подумали, що, ну, якщо навіть зараз Росія пішла на нас війною, то, мабуть, ті повстанці, які 70-80 років тому воювали, значить, у них теж були підстави це робити. Ну і, відповідно, таким чином відбувається, ну, зміна свідомості, трансформація. Ну і, зрештою, історія визвольної боротьби дає достатньо багато і прикладів героїзму, і прикладів самопожертви, і чимало дуже цікавих особистостей, ну, які просто...
На які можна взоруватися.
Можна взоруватися, і чиї біографії просто захоплюють.
Але російський наратив щодо Уни і УПА, якщо ми говоримо про певний світовий рівень, так, зокрема, рівень умовних соцмереж, чи того ж Фейсбуку, він почувається доволі впевнено. Як приклад, я можу навести те, що Фейсбук дуже часто блокує низку україноцентричних дописів, пов'язаних з темою УН, пов'язаних з темою УПА. І чи ми можемо в цьому випадку проводити якусь певну контрпропаганду, так? Бо марно заперечувати, що з Росії йде справжня гібридна війна, так? Війна, яка йде із соціальними мережами. Якщо робити контрпропаганду, що починати і куди рухатися?
Так, ваша правда, що Фейсбук доволі така непевна мережа. Якщо вони змогли видалити навіть Дональда Трампа, таку потужну постать, то...
Нічого їм не страшно.
Так, їм нічого не страшно. Але все ж таки, якщо ми змагаємося там за думки користувачів Фейсбуку, то, ну, по-перше, нічого не залишається, як самим вести інформаційну політику в Фейсбуці, створювати так само сторінки, створювати групи, в яких розповідати, власне, ну, ту справжню правду, даруйте за тавтологію, ту, яку ми знаємо завдяки джерелам і дослідженням про український визвольний рух. Ну, я скористаюся можливістю і просто розкажу про те, що я із одним товаришем, ми вже починаючи з 2017 року, розвиваємо в Фейсбуці сторінку, яка так і називається «Український визвольний рух», власне. І, ну, тьфу-тьфу-тьфу, слава Богу, поки що там Фейсбук нас ніяк не чіпав. І, ну, завдяки інструментам Фейсбука, в принципі, можна достукатися до доволі великої аудиторії. Аудиторія Фейсбука доволі активно ділиться дописами.
І резонує на ці теми.
Так, резонує на теми. А також ми можемо використовувати весь арсенал, який доступний. Тобто у нас же є і YouTube, є і Telegram. Ну, можна назвати досить багато проєктів, які існують в YouTube. Наприклад, «Історія без брому», «Історія без міфів», «Історія для дорослих». Це лише кілька, які мені зараз спадають на думку. «Машина часу» 5-го каналу, наприклад. Тобто в кожному з цих проєктів обов'язково є один, а навіть більше випусків, які присвячені тим чи іншим епізодам з історії УПА. Ну і крім того, ну, велика надія на медіа. Слава Богу, медіа як онлайн, так і друковані все більше приділяють увагу цій темі. Тому просто потрібно тримати темп, можливо, навіть нарощувати темп.
І рухатися далі.
І рухатися далі.
Пане Ігоре, на сам кінець дуже коротке запитання, яке часто в тому ж таки в Фейсбуці лунає. Чи не запитання, чи ствердження. Я його задаю вам як запитання. Чи б могла бути незалежна Україна без Української повстанської армії?
Я думаю, що це малоймовірно. Тому що згадаємо, що написано в акті проголошення незалежної України, спираючись на тисячолітню історію українського державотворення. А діяльність ОУН, діяльність УПА – це, ну, дуже важлива цеглина от цієї історії українського державотворення. Відповідно, ну, вона є невід'ємною частиною цього, ну, і невід'ємною частиною тієї споруди, яка називається українською державою.
Будемо сподіватися, що ця споруда буде тривко триматися, в тім числі і на спільній історичній пам'яті.
Так.
Пане Ігоре, щиро дякую вам за розмову.
Навзаєм.
Це було вже на радіо НВ.